Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом. Країни Заходу закликають Росію схвалити продовження місії ООН з розслідування хімічних атак у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
В анексованому Криму на адміністративному кордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з 5 дружин заарештованих фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір і 2 представниць організації Безим Балалар, які їх супроводжували. Про це повідомив кореспондент Російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. Затриманих на адмінкордоні дівчат допитували по одній. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, чи не збираються дівчата виїхати до ІДІЛ, це раніше поширена назва угруповання «Ісламська держава». Також навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там з кимось, хто міг порушити закон, повідомив Наумлюк у Фейсбук. Раніше, 8 листопада, в Криму зник зв'язок з групою жінок. Усі вони їхали до Херсона для оформлення документів дітям, але перестали виходити на зв'язок після досягнення адмінкордону з російського боку. Базований у столиці Чехії аналітичний центр Європейські цінності оприлюднив так звану Празьку декларацію, в якій пропонує лідерам країн Заходу механізм протидії агресії Росії. Декларацію підписали 70 експертів з питань безпеки з Європи та США, депутати з 21 країни. Фахівці назвали обмеженою та слабкою нинішню відповідь західних лідерів на, цитата, «ворожі дії Москви». Міністр закордонних справ Сербії Івіце Дачіч відкликав посла країни в Україні Раде Булатовича на консультацію з приводу поточних питань відносин із Києвом, повідомляють у Белграді. Нагадаю, що 3 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін відкликав українського посла у Сербії Олександра Олександровича також для консультації після заяв, за які його розкритикував Білград.
Міжнародна тема.
Франція, Німеччина, Велика Британія та США закликали Росію не чинити в Раді безпеки ООН перешкод продовженню роботи місії, яка розслідує напади із застосуванням хімічної зброї в Сирії. У спільній заяві міністрів закордонних справ західні країни 8 листопада заявили, що довіряють професіоналізму та незалежності спільного слідчого механізму ООН та організації за заборону хімічної зброї. Заява міністрів оприлюднена на наступний день після того, як Росія відкинула висновок слідчої групи, що сирійський уряд стояв за газовою атакою із застосуванням зарину, внаслідок якої в квітні в місті Хан-Шейхун загинули десятки цивільних. Москва закликала до перезавантаження слідчого процесу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». Вітаю вас в студії Ірина Гнатишин. У найближчі півгодини в цій інтерактивній частині «Ранкової свободи» ми будемо говорити про мовну політику в Україні. А відштовхуємося від того, що сьогодні День української писемності і мови.
Після Майдану і після початку війни відбуваються в різних сферах зміни в бік української мови. Зміни в ідентичностях. Люди ідентифікують себе з українською мовою як рідною.
Скільки громадян вважають українську мову рідною, скільки спілкуються нею вдома, на роботі, де інде, і в яких галузях переважає російська мова і чому? Про це, шановні друзі, з експертами і з вами ми будемо говорити у найближчі півгодини. Нагадуємо, що у вас є багато можливостей для того, аби стежити за нашим ефіром. Це передусім сайт radiosvoboda.org. Ми також є на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Крім того, нас можна слухати на Радіо Крим Реалії у Криму. Це частота 105.9 FM. Не забувайте також про SoundCloud і соціальні мережі. Що ж, українську мову рідною вважають 68% українців. Йдеться дослідження Центру Разумкова. Найбільше українську мову рідною вважають в Західному регіоні, а найменше на Донбасі. Переважно українською мовою вдома розмовляють 56% громадян. Поза домом – 53%. Це дані аналітичного огляду руху «Простір свободи». Попри те, що українська мова домінує в галузі освіти, державної влади, радіоефірі і книжковому ринку, російська мова і надалі переважає у сфері послуг, друкованих виданнях і в українському сегменті інтернету. Відтак, чи хочуть громадяни України ще більше української мови? З нами про це ми сьогодні будемо говорити передусім із координатором руху добровольців «Простір свободи» Тарасом Шамайдою. Пан Тарас з нами є в студії. Вітаємо, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні говоримо про День писемності і мови, говоримо про те, яка ситуація з українською мовою, особливо за останні роки. Що змінилося, ну, от, в контексті, скажімо, після Революції Гідності?
І так, і ні. Тобто в якихось сферах, звичайно, є зміни, які пов'язані, перш за все, з тим, що російська агресія пробудила певну громадянську свідомість, сприяла об'єднанню української нації навколо спільних цінностей. І дуже багато людей в Україні усвідомило, і я сказав би, що цей процес усвідомлення триває, наскільки важливою є мова як чинник національної єдності і національної безпеки. Я переконаний, що якби з перших років незалежності держава не проводила провінційну таку пострадянську політику в мовній сфері, а поводилася як повноцінна незалежна держава, і виконувала би вимоги Конституції щодо повсюдного панування державної мови, в тому числі в Криму і на Донбасі, можливо, ми не мали би сьогодні втрати цих територій. Принаймні, ризик такої втрати був би набагато меншим. На жаль, ці 25 років було згаяно. В якийсь період влада була млявою в цьому, непослідовною. В якісь часи, як за часів Януковича, просто проводилась відверта антиукраїнська політика. За ці кілька років, ви назвали зараз цифри 68%, це і дослідження КМІСу, проведене на замовлення професора Кулака, і інші дані, вони дають приблизно такий відсоток, 67-70%, які називають українську мову рідною. Водночас ми можемо констатувати, що лише біля половини людей, навіть вдома, спілкуються українською. І так само в публічних місцях. Тобто це означає, що в Україні є 4-5 мільйонів людей, які, будучи самі переконані, що їхня рідна мова українська, нею майже не спілкуються. Таке може бути лише внаслідок того, що є сильний зовнішній тиск, телевізор, значить, якісь начальство на роботі, якісь стереотипи радянські чи російські, так, якісь ці імперські впливи, які створюють комплекси якісь певні в людей і змушують їх підлаштовуватися під нерідну, але дуже сильну, от іще з часів радянських, і російську мову. Це, звичайно, ненормальна ситуація. Зміни відбулися і в певних сферах завдяки діям законодавців, тому що прийнята низка таких галузевих законів, так? Ну, закон про державну службу, який дуже чітко зобов'язує державних службовців послуговуватися державною мовою. Це закон про квоти, так званий, як його називають, про квоти на українські пісні на радіо. Ситуація тут докорінно змінилася. От наш рух «Простір свободи», який проводить уже 7-й рік аналіз ситуації в різних сферах, можемо констатувати, що якщо ще 3-4 роки тому в районі 3-5% українських пісень було в радіоефірі, то сьогодні це 32%. Сьогодні українських пісень в радіоефірі більше, ніж пісень будь-якої іншої мови. От. І це нормальна якби ситуація для нормальної країни. По суті, за рік це все змінилося. Такий от збільшення на порядок. І зруйновано міф про те, що немає української музики. Більше того, сам по собі цей закон, він стимулює виробництво і просування нової сучасної української музики. Так само ми очікуємо змін в освіті. В принципі, в освіті і так домінувала українська мова, але хоча офіційно десь 90% школярів і людей в дитсадках і вишах навчаються українською мовою, на практиці картина значно гірша, тому що мовний режим не дотримується, на жаль, як в звичайних загальноосвітніх школах, так ще більшою мірою в різних школах, скажімо, музичних, там, художніх, де просто, ну, ви знаєте, що велика проблема, наприклад, в столиці України, не кажучи вже про Харків чи Одесу, просто віддати дитину музичну школу, де в статуті хоча й записано, що українська мова там навчання, але насправді Це є тотально русифікаторська політика в цих школах, не кажучи вже про музичний репертуар.
Але знаєте, пане Тарасе, коли часом от ви згадали фразу «мовний режим», це слово «режим», воно вже саме по собі має десь часом якесь таке негативне забарвлення. І ті, хто апелюють до того, що це не потрібно влаштовувати примусову українізацію, вони якраз і говорять до того, що це порушуються наші права. Права на те, що ми можемо спілкуватися там мовою національних меншин. Ми зараз, в нас як загострилася ця ситуація на Закарпатті з навчанням румунськими школами, там тепер польська, оце польське загострення відчувається. Чи має українська держава, влада стояти на позиціях того, що от українська мова це передусім? Тут не може бути якихось винятків.
Ну, є, по-перше, міжнародна практика, є Конституція України, де записано, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови на всій території України, в усіх сферах суспільного життя. Тому, розумієте, сфера приватного спілкування, вона не регулюється Конституцією і законами. І, безумовно, ніхто не говорить про те, як людям спілкуватися. Ми говоримо про те, що, скажімо, я не зміг в радіусі кількох там кілометрів від свого помешкання просто віддати дитину в музичну школу в столиці України, де би викладачі не казали, що їм удобніє вести на русском язикі уроки і виховувати дитину на совєтських комуністичних піснях. Розумієте, це ми говоримо зараз в умовах 26-го року незалежності в столиці України, в місті, де 92% людей є етнічними українцями і де діє 2 роки закон про декомунізацію. Тобто це надзвичайно серйозні речі. Про які порушення прав ми говоримо, окрім порушення тотального прав українців? От ми візьмемо, і дивіться, Конституція є, є закони, є логіка, як в будь-якій країні світу. Це ж комунальні школи або державні, так? У них записано в статуті, яка у них мова викладання. Коли ми говоримо про меншини, візьмемо зараз дійсно закон про освіту, 7 стаття, яка говорить чітко, що мовою освіти є освітнього процесу, є державна мова. Але якщо є представники меншини, які бажають, щоб освіта здійснювалася їхніми мовами, вони можуть в спеціальних для цього створених класах за державний кошт, з державними підручниками навчатися мовою своєї меншини. Скажімо, з 20-го року це буде навчання з 1 по 4 клас, це буде навчання в дитсадках, але це буде навчання не замість української мови, а це буде навчання поруч з українською мовою. Тобто це також нормальна європейська практика. Більше того, це значно ширше, ніж в багатьох країнах. Візьмемо Німеччину, да, найбільшу країну Європи за населенням, дуже демократичну країну. Ніде в Німеччині, за винятком кількох районів з данським населенням, це такий виняток, який лише підкреслює там правило, ніде немає ні турецької, ні іншими мовами меншин навчання в державних школах. Може вивчатися будь-яка мова, французька, польська, чи турецька, чи російська, як предмет. Все навчання для всіх, незалежно від їх етнічного походження, відбувається німецькою мовою. І це Франції так само і так далі. Є країни, насамперед, в Східній Європі, де дійсно є часткове навчання мовами меншин, і Україна це зберігає в новому законі про освіту. Що обурює угорців зараз? Будапешт, який, до речі, посварився на мовному ґрунті по периметру з усіма сусідами, з словаками, з румунами, тепер з нами, розпочав сварку, так? Тобто це не в Україні проблема, очевидно, всі з усіма сусідами Будапешту не пощастило, бо вони хочуть, щоб люди знали, крім угорської мови, не замість угорської мови, крім угорської мови, мову своєї держави. Тому що, що відбувається сьогодні? 75%, вдумайтеся, 3/4 випускників угорськомовних шкіл Бергівського району, там, де їх найбільше живе, угорців, вони не змогли скласти зовнішнє незалежні оцінювання на мінімальний прохідний бал. Тобто ці люди, їм закрита дорога до вишів,
до
українських вишів, звичайно. Тому там до нормальної якоїсь кваліфікованої праці. Нові норми закону про освіту забезпечать те, що вони, знаючи угорську мову, вивчаючи більшість предметів угорської мови до 4 класу, вивчаючи угорську мову як предмет до 12 класу, маючи можливість вивчати її в вишах, якщо потрібно, вони будуть нормально вивчати нарешті українську мову і в старшій школі будуть вивчати більшість предметів державної мови, і їхні права На ринку праці, на ринку освітніх послуг будуть захищені.
І цей закон про освіту – це теж одна зі складових захисту української мови. Пане Тарасе, ми також долучаємо, як мені підказують, з нами на зв'язку член Ради з питань застосування мови при Міністерстві культури Сергій Оснач. Пане Сергію, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго.
Сьогодні ми говоримо про ситуацію, мовну ситуацію в Україні. І запитання до вас, чи робить, на вашу думку, держава зараз достатньо для того, аби українська мова повсюдно функціонувала і її рівень був достатнім на всіх щаблях суспільних?
Ну, держава ще робить достатньо, але почала вже робити певні кроки і заклад Радіва, це освітній закон, але ще треба імплуватися, це також треба розуміти. Скажемо, досить.
Пане Сергію, даруйте, а ви, у вас є можливість десь на відкритому просторі, тому що дуже поганий з вами зв'язок, я не знаю причини, можливо, ви знаєте, і мобільний зв'язок, очевидно, дуже зле чути вас.
Спробую вийти зараз на двір. Але це займе хвилину.
Давайте, ми зачекаємо. А тим часом я вам нагадаю, можливо, ви пізніше долучилися до нашого ефіру. З нами Тарас Шамайдай. Ми теж говоримо про ситуацію з українською мовою. І говоримо про те, що в час, коли фактично відбуваються бойові дії на Донбасі, не оголошена, але війна відбувається, окупація, продовжується окупація українського Криму. Багато, тим не менше, звучить таких... їх можна назвати загрозливих речей, які, можливо, і спричинили до тої окупації, спричинили до тих бойових дій, коли казали, що треба йти і захищати російську мову. Сьогодні треба захищати українську
Я
мову?
Я переконаний, що все з точністю до навпаки.
Тобто
триваючи,
сепаратистські рухи?
З точністю
рухи?
До навпаки. Саме наслідком русифікації, наслідком утвердження в українському Донбасі, в українському Криму, російської мови стала оця агресія і окупація. Тому оця от московська теза, це ж московська теза, по суті вона є частиною війни, як інформаційної, так і війни в цілому. Розказати, що вони прийшли захищати російську мову. Навпаки, спочатку роками було утверджено, закатано в асфальт українську мову в Донбасі і Криму. За російською мовою прийшов російський контент, російська міфологія, російська пропаганда, і тут потім на підготовлений ґрунт прийшли російські війська.
І це ця російська схема, пропаганда яка... продовжує...
Безумовно. Тому якраз навпаки, саме тому, що не захищено було українську мову, саме тому, що не створено цілісний мовно-культурний простір, пресу, школи, культуру українську в цих регіонах, саме тому вони стали легкою здобичю, відносно легкою здобичю окупантів. І, до речі, окупанти і зараз продовжують знищення української мови. Тобто вони, наприклад, в Криму, і ви знаєте, рішення суду ООН про запобіжний захід для Росії, одне з кількох головних пунктів – це вимога негайно забезпечити права кримчан на навчання українською мовою. Тому що в Криму, навіть за офіційною статистикою російських окупантів, в 34 рази за ці 3 роки окупації, в 34 рази зменшено число дітей, які навчаються українською мовою. Ви знаєте, що, наприклад, єдина гімназія, яка була і так єдина, в яку зночі люди займали в Сімферополі при незалежній Україні,
черги,
щоб дітей, в присвоєному конкурсі записати в українську гімназію, зараз вона повністю закатана в асфальт, русифікована, і так відбувається.
Сергій Оснач вже вийшов, очевидно, десь на відкритий простір. З нами вже є кращий зв'язок. Пане Сергію, продовжіть свою думку про ситуацію з українською мовою, як ви її оцінюєте?
Ну, власне кажучи, я можу тільки погодитись з Тарасом. Ситуація стала почала покращуватися, але ще до розв'язання проблеми мови далеко.
А й де болючі точки? Це друковані ЗМІ, це преса, це сфера побуту, на вашу думку?
На мій погляд, це сфера телебачення насамперед, тому що попри запровадження квот, які нещодавно набув чинності закон, як ми бачимо навіть з дослідження простору свободи, це не призвело до суттєвого збільшення частки української мови в етері.
На 80%.
Там в законі досить багато винятків. І я гадаю, що це проблема. Нам потрібно більш, скажімо, активно захищати мову на телебаченні, бо це головне джерело інформації за даними всіх досліджень, головне джерело інформації для українців. Окрім того, дуже важлива сфера послуг, сфера обслуговування, там, де ми бачимо, дуже часто виникають конфлікти, яких можна було б взагалі уникнути. І це саме функція держави – регулювати це питання, щоб конфліктів в обслуговуванні не виникало. І цілком зрозуміло, що громадяни України мають повне право на обслуговування українською мовою. Але дуже часто їм доводиться це право вибивати, і навіть трапляються якісь скандали, ну, дуже дивні. Тому держава має врегулювати це питання також. Ну і зрозуміло, ми дуже часто чуємо високопосадовців або інших державних посадовців, які чомусь ігнорують державну мову. Це абсолютно неприйнятно. Це руйнує підвалини держави. Це порушує права громадян на отримання інформації від державних служб і державних посадовців державною мовою. І це також потрібно жорсткіше регулювати.
Але це, даруйте, це псує не лише реноме, очевидно, української мови всередині держави, але й назовні. Тому що часто бувають такі ситуації, коли, скажімо, іноземці приїжджають з метою там праці в Україну чи інвестування в бізнес, і вони дивуються, що українську мову вони в бізнес-середовищі, скажімо, чи в якійсь сфері чують значно менше, і, відповідно, вони навіть вчать російську мову, тому що їм в цьому їхньому професійному іноземному побуті легше спілкуватися. Тобто виходить, що Україна десь недопрацьовує і в контексті репутації української мови на зовнішніх каналах.
На жаль, це так. І це така ситуація складається через те, що в багатьох сферах суспільного життя в Україні українська мова, вона не домінує і не є обов'язковою. І дуже часто це призводить до того, що деякі громадяни, деякі посадовці, деякі надавачі послуг, продавці товарів, вони ігнорують українську мову, бо їм так удобніше, як кажуть, їм простіше, їм так дешевше. І очевидно, що держава має врегулювати це питання. Зрештою, так роблять усі держави, які захищають свої мови. І ми маємо просто йти європейським шляхом, підтримати пріоритетність української мови.
Пане Сергію, от запитання до вас, як до члена Ради з питань застосування мови при Мінкульті. В сфері культури українська мова – це така наріжна мова, чи все-таки і тут, якщо от зараз ми говоримо в кіно, дублювання українською мовою стрічок дало дуже гарний результат, хоча спочатку дуже багато було скептиків з приводу якості, але результат себе виправдав. То в сфері культури застосування української мови переважає, як ви оцінюєте?
Важко оцінити, чи переважає, але можу сказати, що досить часто держава фінансує, скажімо, спектаклі іншими мовами, причому аж так, що вони домінують. Наприклад, нещодавно, здається, на останньому засіданні нашої координаційної ради Максим Стріха порушив питання про те, що з національної опери усунуто взагалі вистави українською мовою. І там все демонструється субтитрами. Українськомовних вистав не залишилося. І це дуже дивна ситуація також. І я знаю також від колег театралів, що чомусь нам навмисне на найбільших сценах України накидають російську класику. Я не маю нічого проти російської класики, але чомусь вона досі домінує на сцені деяких театрів. І це, на мій погляд, не нормально, тому що є світова класика, є українська література. І ми, на жаль, бачимо ситуацію, коли український глядач не має доступу. Так само, як було раніше з українськими піснями, вони були, але на радіо їх не було. І так само ця проблема, може, не так гостро, але вона залишається і в театрах. І вона також залишається і в кіні. Попри успіхи українського кінематографу, останнім часом. На жаль, деякі наші стрічки знімаються російською мовою, потім перекладаються в українську. Для цих стрічок пишуть сценарій російською мовою. З акторів українських, які не знають російської, глузують на знімальних майданчиках. Це, власне, я переповідаю те, що знаю від...
З перших вуст.
Представників цієї професії.
Так, пане Сергію, дякую. А я хотіла би вас, пане Тарасе, запитати, а можливо проблема в тому, що попиту нема? Може, попиту на українську мову немає?
Це не так. Ми бачимо, що, наприклад, коли запроваджено було дублювання фільмів іноземних, так, ви знаєте, що ще 10 років тому 100% фільмів йшли російською мовою від Ужгорода до Луганська по всій
Абсолютно.
Україні. Зараз 96% йдуть в Україні фільмів, фільмокопій число 96%, які показуються в кінотеатрах державною мовою. І за ці 10 років постійно лише зростає відвідуваність кінотеатрів, касові збори і так далі. Те саме ми з радіостанціями бачимо, коли нам розказували, що ніхто не буде слухати радіо. Це все виявилось повною маячнею. Тобто це є частково ворожа пропаганда, яку люди бездумно повторюють. А частково є просто такий провінційний спосіб мислення і зневага до власної культури. Меншовартість, власне. Більше того, соціологи прямо задавали питання. Ось в тому ж дослідженні, проведеному КМІСом на замовлення професора Володимира Кулика, задавалось прямо питання людям, як ви вважаєте, якою мовою повинні відповідати державні службовці, люди в сфері послуг на україномовне звернення? Так от, 70% людей по всій Україні, це колосальний відсоток, такого високого ніколи не було, говорять, що повинні відповідати українською держслужбовці, і 13% лише що тою, якою їм зручніше. Так само в сфері послуг 54% українців впевнені, що повинні відповідати українською, і лише 25%, що якою їм зручніше. Хоча ми говоримо навіть про приватний бізнес. Таким чином, попит в суспільстві є. Суспільство готове давно до цього. Не готова, на жаль, влада чомусь. Тобто вона або занадто оглядається на вплив інших держав, або якісь ще є внутрішні чинники. Але я хочу сказати, що саме законодавство, а саме закон Ківалова-Колесніченка, закон, який Москвою нав'язаний і через режим Януковича, з грубими порушеннями, прийнятий в Україні в 2012 році, він же діє зараз. І цей закон, він надзвичайно потужний, є зброєю русифікації. Саме цей закон, він впроваджує російську мову на телебаченні, російську мову сфери послуг і всі інші. Тобто це закон про те, як можна не знати, зневажати, ігнорувати українську мову. Він весь про це, весь закон і ще зміни в 50 законів, які ним внесені. Тому надзвичайно важливо саме на законодавчому рівні нарешті привести законодавство відповідність з Конституцією. Шлях до цього відомий. Ось ми разом з Сергієм, як члени, і багатьма іншими людьми, як члени от якраз Кордради, яка діє при Мінкультури, розробили і спільно з народними депутатами і експертами іншими внесли до Верховної Ради законопроект про державну мову номер 5670-Д. Це закон, який підтримується і провідними університетами, і Міністерством гуманітарного блоку. Він уже рік майже на розгляді парламенту. Його співавторами офіційними є 76 народних депутатів. Він підтриманий Комітетом з культури. Але він не розглядається і не приймається в парламенті. Тому що у керівництва держави, очевидно, бракує політичної волі. Десь вони, їм не хочеться вислуховувати якийсь тиск там угорців чи росіян, чи ще щось. А проблема набагато серйозніша. Тобто є проблема національної безпеки, проблема повноцінного взагалі функціонування держави. Нещодавно американській пресі оприлюднили дослідження про те, що взагалі люди в різних країнах вважають основою своєї національної ідентичності. Так в усіх країнах, по суті, в Італії, в Німеччині, в Японії, в Сполучених Штатах, більшість людей вважає мову основою ідентичності. Звичайно, це не лише мова, але це основне. І тому, якщо ми хочемо йти шляхом Білорусі, якщо ми не розуміємо, що ми можемо втратити, якщо буде продовжуватися дія закону Ківалова-Колесніченка, яка відкриває всі шлюзи для цієї русифікації, то це дуже великий ризик. Тому українська держава повинна поводитись відповідально, повинен бути прийнятий закон, хоча б зараз за основу прийнятий, звичайно, потім можна вносити якісь в нього правки, але повинен бути прийнятий чим швидше закон про державну мову 5670-Д, І тоді якраз буде задоволений і суспільний запит і виконати вимоги Конституції, і це сприятиме об'єднанню української нації, це сприятиме розвитку культурних індустрій, сприятиме тому, що енергія людей буде вивільнена на уже інші речі, а не на те, щоб постійно опанувати, по суті, власний простір у власній державі.
Стільки ще недосказаного на цю тему, але мусимо завершувати за браком ефірного часу. Тарас Шамайда, координатор руху добровольців «Простір свободи», був з нами. І член Ради з питань застосування мови при Міністерстві культури Сергій Оснач. Дякую, що були з нами.